Farzandga beetiborlik katta jinoyat. Bolangiz o'ziga ishongan shaxs bo'lib voyaga yetishini istasangiz, unga bepisand bo'lmang. Bolalarcha fikrlarning ustidan kulmang.
Unga qo'shilib bola bo'lishga, u bilan birga she'r, qo'shiq aytishga, voqealar o'ylab topib, o'yinlar o'ynashga albatta vaqt toping.
O'zingiz bunga vaqt topasizmi?
Harakat qilaman. Dadamiz har doim bolalarni ot bo'lib uchiradilar. Men esa bolalar qo'shiqlariga, ya'ni jo'jalarim qo'shig'iga bolajonlarim bilan birga raqs kechishimga to'g'ri keladi.
U holda biz jo'jalarim qo'shig'ini latofatli xonanda Hilola Hamidova ijrosida taqdim etamiz va barcha tomoshabinlarimizni farzandlari bilan raqsga chorlaymiz.
Jo'jalarim, turli tuman jo'jalarim, jip jip jo'jalarim, jip 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 jo'jalarim.